Labrīt, labrīt.
Jā, nu pat dzirdējām šo ierakstu, šķiet, ka tajā laikā tie tehniskie sakari bija labāk nekā šorīt mums.
Nu, var arī otrādi, ka ir pagājuši 30 gadi, bet vēl vien ar līdzīgām problēmām jāsastopās. Starp citu, cik atminos to brīdi, man pat liekas, ka pa telefonu notika ļoti, nu, tikai jau pa telefonu notika sarunas vai, nu, tādas primitīvas tiešraides no pagrīdes radiostacijas, pirmkārt Saima, tāpat uz ministru kabinetu, nu, es pat neatceros, vai tur kāda saruna notrūka, droši vien, ka jā, bet, nu, tas jau nav galvenais.
Cik vispār tas kopumā šis pagrīdes radio bija tā sekmīgi izveidots un tā darbība, cik sekmīgi noritēja?
Nu, man jau šķiet, jā, gan kad kaut kādas lauras tehniskās izveidošanas aspektā es noteikti sev neņemtu, bet tie cilvēki, kas to veidoja, pirmkārt Aigars Semēvits, toreiz viens no tehniskās translācijas inženieriem. Nu, ja tā vienā vārdā, man šķiet, ka tas tika ļoti veiksmīgi izveidots, ņemot vērā pietiekam lielu slepenību un to, ka budžets šim pasākumam bija 0,00.
Un tagad, lūkojoties uz šiem notikumiem pēc tik daudz gadiem, cik liela loma tam visam bija?
Nu, manuprāt, ka tam bija ļoti liela loma, ko var mērīt dažādās indikācijās, kaut vai tajā, ka cilvēki to atcerās pēc daudziem, daudziem gadiem. Tas gan dažreiz apauga arī ar kaut kādiem mītiem, un tur tiek ielikt notikumi, kas nemaz nav bijuši, bet tā jau notiek ar dažādiem pagātnēm. Bet tas radīja iespaidu, ka visi cilvēki kaut kādā veidā pirmkārt paši jutās līdzdalīgi, jo viens no mūsu uzdevumiem bija nemitīgi atgādināt, kad dzirdot mūsu signālu, lai arī pasaka citiem, kuri tad var klausīties, kas notiek valstī, tostarp tiešā translācija par mūsu valsts neatkarības juridisko atjaunošanu, kas tika pieņemtais dienās un ko, ja nemaldos, Jānis Škapars nolasīja telefoniski. Nu, pirmkārt, tas bija signāls, ka valsts dzīvo, un otrkārt, jā, kā es teicu, tā bija sabiedrība jutās līdzdalīga visā tajā pasākumā. Nu, trešais vēl būtu tas, ka runāja jau ne tikai latviski, bet mazliet vēlāk arī krievu valodā un arī angļu valodā. Tā kā principā to varēja dzirdēt arī visā pasaulē.
Jā, pagrīdes radio bija tāds projekts X stundai, bet strādājot jau šajā pagrīdes radio X stundā, vai bija vēl kāds ļaunāks scenārijs, kam jūs gatavojāties?
Jaunāks scenārijs ir Krievu armijas iebrukums. Kā gatavojāmies? Es apskatījos, vai tur ir iespēja veikt mežā tā primitīvi, uzkāpjot uz tur tāds balkoniņš bija tas šajā tas Elvas pils apakšstacijā. Nē, par to kaut kā domāju, vienkārši bija jādara. Nu, ja teiksim par to racionāli domāt, tad neviens nebrauktu. Nu, risks bija liels un būtībā kara stāvoklis, kur nav tiesas vai demokrātiski vērtējumi advokāti un tā tālāk. Tur var būt citi fināli, bet nu, ja par to tiešām domāt, tad vienkārši neviens nekur nebraukt. Tas vienkārši bija jādara un cilvēki to darīja.
Tad jums tāda plāna B, bēgšanas scenārija apsardzes nekā tam līdzīgi nebija?
Nē. Nu, apsardzes droši vien saistītos atkal ar cilvēku iesaistīšanu un ar informācijas noplūdes riskiem. Nu, jāteic tā, ka to es tā tiešām tagad prātuļoju, jo es šo organizāciju neveidoju, bet atbildot īsi, nē. Apsardzes nebija, principā arī plāna B nebija.
Un mēs tad ierakstā dzirdējām, ka šiem cilvēkiem, kas nodrošināja šo tehnisko plusi, pēc visu tā ir padarīta darba sajūta. Līdzīgi?
Jā, tā ir padarīta darba sajūta. Nu, tā ir arī kaut kāda sevis pārbauda, jo ar mani, tāpat kā daudziem citiem, jau nekas nenotika, jo vienu brīdi es pats pie sevis jūtu, ka nu, kaut kāds īslaicīgs slavs mirklis sakāp galvā un galva sāp reip, ka tu sevi sāc uzskatīt par diženu vīru, nu, vēlāk jau norauju pie zemes. Bet jā, nu, tā pozitīvā, protams, bija tas, ka nu, arī mēs un arī gan tehniskie cilvēki, gan arī es to starp, nu, ir izveidojuši tādu savu, katru savu mazu ķieģelīti un ielikuši tajā neatkarības celtnē, tēlaini izsakoties.
Jā, liels paldies par šo nelielo sarunu.